SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนายแจ็คหม่านั้นทำให้เกิดความกังวลแล้วก็เกิดความหวังนะคะฝ่ายต่างๆก็มองถึงผลดีผลเสียเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ของแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารอาลีบาบาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นการประกาศแผนการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของไทยมูลค่าการลงทุนประมาณ 11,000 ล้านบาทและก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการลงทุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือด้านการลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทยความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและการส่งเสริมธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซรวมทั้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านดิจิทัลด้วยเพื่อนำสินค้าโอท็อปของไทยไปกระจายในระบบออนไลน์แพลตฟอร์มเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวจีนรวมทั้งการซื้อขายข้าวไทยผ่าน tmall.com ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มอาลีบาบาด้วยมีปรากฏการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นหลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับกลุ่มอาลีบาบาปรากฏว่าทุเรียนหมอนทองของไทยได้รับความสนใจจากชาวจีนจำนวนมากครับสามารถสร้างยอดขายผ่านเว็บไซต์ tmall.com ได้ถึง 80,000 ลูกภายในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นแต่ส่วนที่รัฐส่วนที่จิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนในประเทศไทยจะมีประมาณ 760,000 ตันซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและจากนี้จะมีการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการเกิดการค้าขายร่วมกับฝ่ายจัดซื้อเว็บไซต์อาลีบาบาซึ่งในอดีตเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนักที่ผู้ประกอบการคนไทยจะเข้าไปจะซื้อขายกับฝ่ายจัดซื้อของเว็บไซต์อาลีบาบานะครับขณะที่ทิศทางการค้าขายสินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ดูจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็มีความกังวลเรื่องการผูกขาดสินค้าออนไลน์ในไทยของอาลีบาบาจะส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของไทยรวมทั้งร้านค้าปลีกรายย่อยและโชห่วยของไทยหากไม่สามารถปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้เรื่องนี้ครับนายอนุสรณ์ธรรมชัยรองอธิบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็วิเคราะห์นะครับผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจว่าโอกาสและผลประโยชน์จะตกแก่ยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่รัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริมเข้ามาลงทุนขณะที่ข้อดีจากการที่สินค้าและบริการของไทยมีช่องทางในการกระจายไปยังตลาดจีนและตลาดโลกมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันสินค้าและบริการจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากจีนจะทะลักเข้าไทยมากขึ้นสินค้าราคาถูกจากจีนอาจจะมีผลทำให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นระยะต่อไปด้วยแล้วก็มองว่าการประกาศลงทุนของอาลีบาบาด้วยเม็ดเงิน 11,000 ล้านบาทในพื้นที่ EEC ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปตื่นเต้นจนเกินเหตุเพราะว่าเป็นเงินเพียงแค่ 5% ของกำไร 200,000 ล้านบาทของอาลีบาบาเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลควรที่จะทำให้ผู้ผลิตของไทยเฉพาะเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยมีอำนาจต่อรองและได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าไม่ใช่การผูกขาดเพราะมีระบบภาษีค้าขายออนไลน์อยู่ดังนั้นการที่เปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็เป็นทางเลือกของประชาชนถ้าคิดว่ามันไม่ดีก็อย่าไปขายหรือจะไปขายช่องทางรัฐบาลที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลดีในส่วนของสหกรณ์เกษตรกรผู้ค้าขายอิสระไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือว่าข้าวแต่ว่าการเข้าไปในเว็บไซต์ในส่วนของออนไลน์ที่มีอยู่ก็ต้องมีการคัดเลือกคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยนะครับ
ค่ะไปที่เรื่องที่ผอ.สำนักพุทธเดินหน้าเอาผิดกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในคดีทุจริตคดีเงินทอนวัดล่าสุดองค์กรพุทธก็เดินสายเอาผิดกับผอ.สำนักพุทธกลับเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินครับมีการเดินสายร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีตำรวจปปช.และก็ในส่วนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เอาผิดกับพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือชื่อย่อว่าพส.นะครับฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบที่ไปแจ้งความเอาผิดพระเถระชั้นผู้ใหญ่5รูปฐานพัวพันกับการทุจริตเงินงบศึกษาพระปริยัติธรรมและงบเผยแพร่พระพุทธศาสนามูลค่าความเสียหายรวมกว่า70ล้านบาทด้วยกันโดยเห็นว่าการกระทำของผอ.พส.เป็นการทำลายความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์อย่างรุนแรงอีกทั้งพระสงฆ์มีการตรวจสอบทางพระธรรมวินัยอยู่แล้วหากกระทำความผิดก็ควรจะให้พระสงฆ์ดูแลกันเองก่อนและหากมีความผิดจริงบุคคลที่จะแจ้งความเอาผิด จะต้องเป็นประชาชนไม่ใช่บุคคลที่อยู่ภายใต้อานัตของหน่วยงานของพุทธศาสนาและก็ระบุได้ว่าตอนนี้พระสงฆ์ทั่วประเทศรู้สึกหวาดกลัวในการรับเงินงบประมาณจากพส.ทั้งนี้ก็เรียกร้องให้มีการปลดและถอดถอนพันตำรวจโทพงพรออกจากตำแหน่งและหากใน1เดือนนี้ไม่มีคำสั่งปลดหรือความคืบหน้าอย่างไรจะออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งขณะที่นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องนี้ครับยังคงสนับสนุนพันตำรวจโทพงพรให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และคิดว่าในส่วนของผอ.พส.นั้นได้ทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วนะครับด้านนายพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาสนะครับอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้แนวคิดในเรื่องนี้โดยชี้แจงว่าเรื่องเงินทอนวัดเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของพส.ดำเนินการโดยมิชอบด้วยวิธีการหักค่าหัวคิวส่วนการตรวจสอบการทุจริตเงินทอนเงินอุดหนุนพระปฏิยติธรรมและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่พส.ร้องทุกข์กล่าวโทษพระเถระ5รูปนั้นเพราะว่ามีการนำงบส่วนนี้ไปใช้ดำเนินการในส่วนที่ไม่ใช่การศึกษาและจากการเอกสารการเสนอขอรับงบในปี2561ปี2567ของวัดที่เป็นข่าวอยู่นั้นจะเขียนแบบกว้างๆเพื่อที่จะได้บริหารจัดการงบในการทำงานได้สะดวกเมื่อทางวัดรับงบประมาณมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัดหากนำไปใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาของวัดโดยไม่ได้มีการนำงบไปให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ถือว่าทำได้แต่ว่าหากนำงบไปใช้ในนามบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือว่าเข้าข่ายทุจริตนอกจากนี้มีวิธีผันงบของหน่วยราชการไปใช้ในอีกโครงการหนึ่งซึ่งถือเป็นวิธีที่หน่วยงานราชการปฏิบัติกันเรียกว่าการบริหารจัดการงบทั้งนี้แนวปฏิบัติของสตง.จะดูที่เจตนาการใช้งบด้วยว่าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนสังคมหรือว่าประเทศชาติหรือไม่ซึ่งอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์แบบไม้บรรทัดแต่เมื่อเป้าหมายที่ออกมาเกิดประโยชน์ก็จะชี้แจงที่มาที่ไปได้และถือว่าไม่ทุจริตนะครับก็เชื่อว่าพระสงฆ์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นวิธีการอนุมัติงบประมาณเนื่องจากก่อนที่วัดจะเป็นผู้เสนอของงบนั้นทางพส.จะต้องแจ้งว่ามีงบหรือไม่ทางเจ้าที่พส.จึงต้องให้คำแนะนำด้วยนะครับ
ค่ะไปถึงที่เรื่องที่แกนนำพรรคเพื่อไทยนั้นได้เสนอนโยบายยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารนะคะทางกองทัพมีท่าทีต่อข้อเสนอนี้อย่างไรคะ
ครับเรื่องนี้นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพรรคเพื่อไทยครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการยกเลิกการเกณฑ์ทหารระบุว่าเนื่องจากภัยคุกคามของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการทำสงครามแบบเดิมที่ต้องเกณฑ์ไพร่พลจำนวนมากมาทำศึกเป็นภัยคุกคามในรูปแบบการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามทั่วโลกอย่างเช่นการก่อวินาศกรรมการใช้เทคโนโลยีด้วยการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลมีอำนาจการทำลายล้างสูงโลกปัจจุบันจึงเน้นนโยบายการสร้างความร่วมมือลดเงื่อนไขการก่อสงครามหน้าที่หลักของกองทัพก็คือการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอกแต่ว่าขณะนี้กองทัพกลับถูกนำไปใช้เป็นเครื่องรัฐประหารคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงต้องปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบรับสมัครลดขนาดของกองทัพลงเพื่อให้มีกำลังพลที่เหมาะสมกับภารกิจและก็มีการย้ายหน่วยงานของกองทัพออกไปอยู่ตามหัวเมืองและการป้องกันไม่ให้กองทัพถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จหากชนะการเลือกตั้งนะครับนี่คือคำกล่าวของนายวัฒนาขณะที่ท่าทีของกองทัพนั้นพลตรีปิยพงษ์ปิ่นพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ในฐานะทีมคสช.กล่าวว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นการรับสมัครต้องไปดูที่พระราชบัญญัติการรับราชการทหารว่าเอื้ออำนวยให้สามารถปฏิบัติได้หรือไม่หรือต้องแก้ไขได้อย่างไรปัจจุบันมียอดผู้สมัครเฉลี่ยแต่ละปีประมาณ142ของความต้องการใช้กำลังตามโดยสรุปกองทัพยังคงดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไว้ส่วนการลดขนาดกองทัพได้มีแผนรองรับทั้งระดับยุทธศาสตร์จนถึงเหล่าทัพอยู่แล้วเพื่อตอบสนองต่อภารกิจกองทัพมิได้มีเพียงภารกิจเพียงด้านความมั่นคงภายนอกเท่านั้นแต่ก็ยังมีภารกิจในการพัฒนาประเทศรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนั้นยังมีภารกิจตอบสนองภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยดังนั้นการผลิตและการเปลี่ยนกำลังพลในกองทัพจึงมีความสำคัญเพราะทหารไม่สามารถผลิตได้ระยะเวลาอันสั้นและต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับภัยคุกคามที่หน่วยงานความมั่นคงทุกระดับตั้งแต่สภาความมั่นคงลงมาได้ประเมินไว้นอกจากนี้ครับก็เห็นว่าในการหาเสียงปัจจุบันมีข้อกำหนดเงื่อนไขเพื่อมิให้เป็นในการเสนอนโยบายที่ไม่เป็นรูปธรรมหรือมุ่งต่อการหาเสียงเพื่อเข้าสภาเท่านั้นรวมถึงการเสนอข่าวที่ไม่ครบเนื้อความอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนได้ครับครับกับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio จากกรุงเทพมหานครครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au